Kärpät Tappara-ottelu ensimmäisen erän loppuvaiheessa tilanteessa 0-1. Urheilua jälleen tunnin päästä.
Ja urheilumiehemme tänä iltana on Jussi Eskola.
Yle, Radio Suomi.
Kello on 19.06 ja puoli minuuttia päälle. Oikein mukavaa tiistai-iltaa. Minä olen Sanna Jussila. Ja kuten tuossa ennen Yle Uutisia ja Urheiluradioita kerroin, niin en suinkaan ole yksin tänään täällä studiossa. Tänään on elämänmenoa ilta tiistaiseen tapaan. Tammikuussa kanavallamme alkoi Pelastetaan duunit-hanke ja näiden torstaisin kuultavien ohjelmien kautta olemme saaneet kuulokuvaa muun muassa siitä, että millaisia muutoksia yritysten toiminnassa vaaditaan, että ne selviytyisivät paremmin alati kiristyvillä markkinoilla. Tällä viikolla tämä sarja tulee päätökseensä ja tänään tiistaina Pelastetaan duunit-sarjan toimittaja Teija Peltoniemi on koonnut tänne Radio Suomen studioon mielenkiintoisia vieraita ja kotimaisesta työstä puhutaan tänäänkin.
Kiitos Sanna Jussila. Tosiaankin tänään me kysymme elämänmenossa, että miten Suomi saataisiin taloudessa noususuunnalle, mitä me voitaisiin tehdä, ei niin, että Suomi jäisi hiipumaan johonkin tilaa ja palveluista jouduttaisiin karsimaan vai onko meillä vaihtoehtoja. Suomi on todella saanut tuta finanssikriisin jälkeisen talouden hiipumisen. Meidän vienti sakkaa ja vientieuroja uupuu jopa 10 miljardia euroja ja tämä raha on pois kansantaloudesta. Maa velkaantuu ja jos me pidämme asiat samalla tolalla kuin ennenkin, eikä siis sitä tuloa saada lisää, niin jotainhan pitää tehdä. Ja toivotaan, että kansainvälisen valuuttarahaston ennuste ei toteutuisi. Se arvioi, että meidän maan vaihtotase on negatiivinen vuoteen 2018 saakka. Eli se tarkoittaa sitä, että Suomeen tuodaan enemmän tavaroita ja palveluita kuin täältä viedään. Tänne voit soittaa tai kertoa ajatuksiasi aiheesta. Mukana täällä on yrittäjä- ja markkinointipäällikkö Minna Patosalmi Ferroplanista.
Terve.
Ja Perheyritysten liiton toimitusjohtaja Matti Vanhanen.
Iltaa.
Ja miten lähetykseen tullaan mukaan?
Osallistu lähetykseen soittamalla numeroon 0203 17600. Puhelun hinta on lankapuhelimesta 8,35 senttiä puhelulta plus 7,02 senttiä minuutilta. Matkapuhelimesta soitettuna hinta on 8,35 senttiä puhelulta plus 17,17 senttiä minuutilta. Tai osallistu tekstiviestillä. Kirjoita viestin alkuun RS-välilyönti ja sen jälkeen viestisi ja lähetä se numeroon 16149. Viestin hinta on 40 senttiä. Voit osallistua myös lähettämällä sähköpostia osoitteeseen radio.suomi@yle.fi.
Kiitos Sanna Jussila. Minna Patosalmi, teidän yritys Ferroplan oli mukana tässä Pelastetaan duunit radio-ohjelmassa ja sitten pohdittiin, että mitä asioita käsitellään ja teiltä oli huomioissa sitten tuotekehitys, markkinointi, josta sinä itse vastaat ja sitten oli sukupolven vaihdos ja olet ottanut tämmöisen askeleen, että viet tätä perheyritystä sitten eteenpäin muutaman vuoden päästä, olet pääosin siitä vastuusta. Yritys on noin 31 vuotta vanha muistaakseni, niin mistä tämä usko Suomeen, että viet näitä asioita eteenpäin?
Kyllä sitä uskoa on ja pitää olla tulevaisuudessakin ihan ehdottomasti ja meillä niin kuin juuri näillä mainitsemillasi alueilla tuotekehityksessä, markkinoinnissa ja johtamisessa puhaltaa kaikissa uudet tuulet. Eli kyllä uskoa löytyy.
Miltä Suomen jama näyttäytyy sitten Perheyritysten liitosta, toimitusjohtaja Matti Vanhanen?
Tällä hetkellä eletään vähän sellaista vähän niin kuin tervassa kävelyn makuun, mutta kyllä siitä irti pitää päästä. Et loppujen lopuksi tämä talous on inhimillistä toimintaa ja tuhannet omistajayrittäjät ratkaisee sen, mikä heidän intonsa, riskiottohalunsa, uuden ideointinsa, kyky organisoida on. Se ratkaisee sen, miten meidän hyvinvointi kehittyy. Että me muut voidaan siinä sitten eri tavalla auttaa ja tukea tätä, mutta että heistä se on kiinni.
Niin, itse asiassa meillähän on varmaan huomiossa tänään sitten enemmän nämä PK-yritykset eikä isot yritykset. PK-yritykset, pienet ja keskisuuret yritykset on työllistänyt toisin kuin isot yritykset. Jos ne työllistää, ne työllistää ulkomailla. Yleensä sanotaan niin, että Suomen kustannuskilpailukyky on heikompi kuin monissa muissa maissa, mutta tämä tämmöinen rakenteellinen kilpailukyky on kunnossa. Meillä osataan asioita. Esimerkiksi OECD:n selvityksen mukaan niin Suomen aikuisväestön taidot on parhaimmalla tolalla Japanin kanssa. Eli me osataan asioita. Et just esimerkiksi tämä tuotekehitys ja suomalaiset insinöörit, mitä on saatu aikaan. Mutta missä on sitten vika, että me ei saada, että jotain puuttuu, että kun me ei kuitenkaan saada asioita aikaa. Minna.
Joo, mä luulen, että suomalaisilla on tällainen itsetunto-ongelma. Eli joku lapsuudessa saatu kolhu, mä en lähde tässä sitä pohtimaan, kuka sen kolhun on aiheuttanut, mutta jonkunlainen itsetunto-ongelma ja siitä pitäisi päästä nyt yli, koska hyvään itsetuntoonhan kuuluu se, että ei välitetä niistä muiden mielipiteistä välttämättä ja realistisesti, mutta myönteisesti nähdään ne omat vahvuudet ja myös ne kehityskohteet.
Matti Vanhanen, haluatko kommentoida?
Tämä suurteollisuuden merkitys sinällä, kyllä se tulee olemaan jatkossakin suuri, mutta eivät he enää pysty työllistämään lisää, eivätkä tuo meille hyvinvointia lisää. Pikemminkin se on Suomessa supistuva, aivan niin kuin sanoit. Sitten näillä PK-yrityksillä, pienemmän yrityksen kansainvälistyminen, niin kyllä siinä on paljon tietysti kiinni siitä niistä kyvyistä, joita se yrityksen sisällä on, mutta ei se pienen yrityksen ole tietysti kauhean helppo lähteä tuonne maailmalle, että se ei ole mitenkään niin kuin hokkuspokkustemppu, että noin vaan lähdetään. Tämän tyyppisiä vaikeuksia kyllä on.
Matti Vanhanen, miten Suomen talous saadaan paremmalle tolalle? Miten Suomi nousuu?
Mä uskon kyllä, mä olen nyt nelisen vuotta katsellut perheyritysten liiton toimitusjohtajan paikalta, voi sanoa, meidän eturivin yksityisiä yrityksiä, sitä maailmankuvaa elämää, jossa nämä yrittäjät ja omistajat elää, ja mä oon yhä vakuuttuneempi siitä, että tämä on hirvettävän paljon, sit voi sanoa, inhimillistä käyttäytymistä kiinni, mikä näiden ihmisten on. Heidän lukumäärässä on tuhansia, eikä kymmeniä tuhansia, jotka ratkaisee tämän talouden, mutta että on heidän motivoinnista on valtavan paljon kiinni. Meillä on edessä erittäin iso sukupolvenvaihdosten buumi. Suuret ikäluokat on jäämässä eläkkeelle myös yrityksistä. Meidän pitäisi saada pelkästään seuraavien vuosien aikana yli 10 työntekijä yritykset on noin 3500 sukupolvenvaihdossa aikaa. Nämä yritykset työllistää valtavan paljon. Ja tässä on myös se mahdollisuus. Mä oon ihan varma, että jos me saataisiin vuosittain tuhansissa yrityksissä nuoret vetäjät, jotka asettaa seuraavan 25-30 vuoden ajalle omat haaveensa ja ideansa ja visionsa, ja heillä olisi mahdollisuus niitä toteuttaa, niin tämä inhimillinen voima meidän pitäisi saada käyntiin. Eli mä ehdottaisin, että niin kuin pääkeino, jolla taloutta saataisiin nousua, on se, että nyt kaikki toimet tähtäisiin, että tämmöinen sukupolvenvaihdosten buumi aikaan, tuhansiin yrityksiin nuoret uudet vetäjät, luopuva polvi on taustalla tukemassa, antamassa henkistä tukea, että kyllä tämä on meistä ihmistä kiinni.
Entä Minna Patosalmi Ferroplanista? Olet markkinointipäällikkönä siellä muun muassa.
Joo, oikeastaan tarttuisin vielä tuohon sukupolvenvaihdosasiaan, että tosissaan paljon yrityksiä on nyt tulevaisuudessa, jotka jatkajia tarvitsee, ja mulla on kuitenkin tällainen näkemys, että jos se yritys jonkunlainen kultakaivos on, niin ilman jatkajaa se jää. Eli tapahtuu myös tällaista luonnollista poistumista sitten aika paljon tulevaisuudessa, eli kyllä sielläkin on nähtävissä sitä polkua edessäpäin. Eli hyvät yritykset, niin niille löytyy aina jatkajat.
Ennen kuin me mennään ensimmäiseen puheluun, niin Pekka on kysynyt sähköpostilla tällaista, että häntä kovasti kiusaa. On suuri pettymys, kun Nokia ja Metsäklusterin tilalle ei ole saatu mitään uutta vientiä. Eikä sitä synny varmaan muutamassa vuodessa. Nokian puhelinbisnes romahti ja viidessä vuodessa on niin kuin epärealistista odottaa, että me oltaisiin saatu tilalle, että ikään kuin olisi pitänyt reagoida aikaisemmin ja nähdä niitä hiljaisia signaaleja. Ja ajatellaan niin kuin sitä, että voisiko PK-firmoista kasvaa semmoinen joukko korvaajia tälle tulolle, mitä se oli se Nokia aikana. Että tämä Pekka ottaa esimerkki, että jos saadaan 100 kappaletta 5 miljoonaa liikevaihtoa tekevää firmaa, jos ne kasvaisi 50 miljoonaan, niin se vastaisi uusi kasvu 4,5 miljardia. Niin se on aika vähän siihen Nokian puhelinten korvaajaksi. Ja Etla-tiedon toimitusjohtaja Petri Rouvan, jonka varmaan tekin tiedätte, niin se on kuvannut, että sitä ei enää synny paikallisten klustereiden avulla, siis silleen, että kun meillä oli nämä metsät ja elektroniikka, business ja muut – niin eli nyt pitäisi ikään kuin pienten ja keskisuurten firmojen sitten mennä mukaan sinne maailmalle, verkostoitua ja kansainvälistyä, niin se ei ole ihan helppo juttu.
Ei, Saksassa puhutaan niin sanotusta Mittelstandista. Se kuvaa juuri tämmöisesti vähän niin kuin keskikokoisia yrityksiä. Niistä hyvin monet on vanhoja perheyrityksiä, jotka toimii sen Saksan itse asiassa talousihmeen moottorina. Niiden on annettu kasvaa. Ne on tehneet sen ajalla. Ja meillä on kuitenkin valtava määrä on tällaisia just esimerkiksi yli 10 työntekijän yrityksiä, joilla on jo osaamista sille omalle alalle. Niillä on hyvät työntekijät, niillä on yhteistyösuhteet, niillä on luottamusta rahoittajissa. Ja kyllä näiden yritysten ikään kuin se kasvun rohkaiseminen on se avainkysymys. Et niin kuin sanoin, suurteollisuus ei enää meille sitä kasvua tuo, he investoi maailmalle. Että ei meillä silloin kädessä ole muuta kuin, että pitää hakea näistä, jotka on, niiden kasvua.
Ja monet sitä kasvua rohkaista?
Joo, ensinnäkin monet tutkimukset osoittaa sen, että parhaimmillaan se kasvu lähtee liikkeelle, kun yritys on jo 15-20 vuotta vanha. He on kokeneet monta, he osaavat paljon asioita ja siellä on se vahvin kasvupotentiaali. Ja tämän sanon siksi, että meillä on ehkä pikkusen tällainen tämä start-uppien osalla vähän vääriä odotuksia. Niistä löytyy onnistujia ja menestyjiä, mutta kun katsoo sitä koko massaa, niin pääosa siitä uusista työpaikoista pitää sittenkin saada tehtyä näissä jo asemansa vakiinnutta näissä yrityksissä. Meillä on siellä tuhansia yrityksiä, joissa niin se sitä pohjaa on olemassa. Mä voisin tähän, että miten sitä saadaan, niin tähän nämä rahoitusmarkkinat on, voi sanoa, valitettavalla tavalla muuttuneet. Lainansaanti on kiristynyt ja sitten vastaavasti on kotimaisilla päätöksillä oman pääoman asemaa on kiristetty. Et meillä on rahoituksessa on ongelmia, mutta se veisi niin paljon aikaa, että ei mennä siihen tänä ilta.
Niin rahoitus on ongelma, se on iso
mainita,
ongelma.
Se on erittäin iso ongelma. Se vaikuttaa myös näiden yrittäjien, voi sanoa, henkiseen vireeseen, että jos rahoituksen kanssa joutuu tappelemaan, valtio koko ajan vaan napsimassa lisää, niin se vie kasvuintoa. Tämä on todellinen asia, joka vaikuttaa ihmisiä, nämä yrittäjät on heidän ajattelutapaansa.
Ja toki kävin rajallisessa määrässä yrityksiä, vaan tabelastetaan Duunit-sarjan tiimoilta, mutta se oli ihan selvä asia, mikä siellä tuli esille.
Kyllä, näin se on jo.
Pankit ei anna rahaa. Minna Patosalmi.
Joo, palatakseni vielä siihen alkuperäiseen kysymykseen, mikä liittyy aika tiukasti tähän esimerkiksi metsätoimialaan. Niin jos ihan sitä mietitään, niin kyllä mun näkemys on, ja mikä tähtää meidänkin yrityksen tulevaisuuteen vahvasti, on tämä ympäristöpuoli. Eli ryhdytään käsittelemään kaikki maailman PASKOAT, niin siinä onkin sitä hommaa riittää sitten moneksi vuodeksi eteenpäin.
Kyllä joo, tämä ympäristöpuoli. Metsäteollisuus varmaan 20 vuotta myöhästy siitä, luottivat siihen vanhaan konseptiin. Nyt ne on ruvennut tuottamaan uusia ideoita, mitä materiaalia saakaan tästä biokomponentteista. Mä tapasin tänään pienen lääkealayrityksen, joka tekee hoitoaineita, haavanhoitoaineita tästä pihkasta. Ja ovat jo vientiin vievät sitä paljon ja aivan uusia tuotteita. Meillä on luontopullolla näitä mahdollisuuksia.
Hyvä. Me jatketaan vielä ja otetaan nyt tämä ensimmäinen puhelu. Siellä pitäisi olla puhelimessa Metallityöväenliiton edunvalvontapäällikkö Jyrki Virtanen. Hyvää iltaa.
Hyvää iltaa.
Olet varmaan kuunnellut tätä meidän keskustelua.
Juu, jonkun aikaa olen tässä kuunnellut ja monilta osin niin aivan samankaltaisia ajatuksia.
Mutta ajatuksia. Ole hyvä vain.
Niin, esimerkiksi tämä on ihan totta, että PK-sektori on se, mikä työllistää tällä hetkellä ja sinne tulisi luoda niin kuin paremmat mahdollisuudet PK-sektorin toimintaa ja erityisesti tämä kansainvälistyminen siellä, että tulisi luoda erilaisia vientirenkaita, joiden avulla sitten avustetaan näitä PK-yrityksiä rohkeasti kansainvälistymään ja verkostoitumaan. Ja valtio voisi omalta osaltaan olla mukana tätä toimintaa tukemassa.
Mutta täytyyhän sinultakin, Jyrki Virtanen, kysyä, millä Suomi nousuun? Miten se näyttäytyy sieltä Hakaniemen suunnalta?
No ihan ensimmäiseksi tulee jostain syystä mieleen useastikin esillä ollut Korpilamme henki, että saataisiin jonkunnäköinen konsensus tästä yhteisestä talous- ja teollisuuspolitiikasta. Et vaikka tuossa Matti Vanhanen aikaisemmin totesi, että isot yritykset ei enää työllistä, niin en mä ihan kokonaan niidenkään osalta toivoa heittäisi pois, etteikö tänne voisi tulla ulkomaisia yrittäjiä ja investointeja ulkopuolelta. Mutta kyllä tämä perusta tietysti täällä Suomessa täytyy olla kunnossa, että tänne halutaan tulla. Että me on selkeästi nyt 2009-2010 jälkeen jääty näistä investoinneista meidän keskeisiin eurooppalaisiin maihin, kilpailijamaihin nähden. Et tuota, siihen panostaminen, erilaiset logistiikkaverkot, kohtuuhintainen energia, sen riittävyyden turvaaminen yrityksille. Tällä hetkellä mietitään näitä säästökohteita ihan liikaa, kun pitäisi, toki on asioita, kun velka kasvaa, niin silloin pitääkin säästää, mutta pitäisi myöskin perehtyä siihen, että kuinka tänne saadaan luotua niitä uusia työpaikkoja, sitä kautta uusia verotuloja. Ja no, PK-yritykset on yksi, mutta sitten tuotekehitys, siihen tulee panostaa jatkossakin, lisätä siihen panostamista. Meillä on esimerkiksi uutta tuotantoa, cleantech ympärille on suunniteltu muutaman vuoden kuluessa niin 40 000 uutta työpaikkaa. Tämän ympärille sen vientipyrkimyksiä niin valtion tulisi tukea ja olla auttamassa, kuinka sitä viedään meillä maailmalle. Et kyllä meillä osaamista ja mahdollisuuksia on, mutta ennen kaikkea niin tuotteet täytyy olla sellaisia tällä hetkellä, että se hinta ei voi olla niissä se kilpailuvaltti, vaan ennemminkin korkea arvon lisää ja ne tuotteen ominaisuudet ja kuinka niillä sitten parannetaan sen mahdollisen asiakkaan toimintaa.
No eikö tämä meidän osaamisyhteiskunta ja nämä fiksut ihmiset niin toisi just sellaista, että niihin tulee sitä arvoa lisää niihin tuotteisiin? Ja
no nimenomaan, mutta tämä täytyisi niin jotenkin kootusti nyt rakentaa järjestelmä, jolla katsotaan yhteisesti. Hetkeksi alkaa unohdettaa sitä toistemme syyllistäminen ja sen oman aseman pönkittäminen täällä ja ruvettaisiin tosiaan niin kaikilla tahoilla miettimään yhdessä, niin minkälaisilla päätöksillä saadaan nämä Suomen talouden pyörät pyörimään. Että ihan sieltä valtiovallan päätöksistä sinne yritystasolle, että kuinka siellä yhteistyössä henkilöstön kanssa kehitetään ja viedään sitä yrityksen osaamista eteenpäin. Vielä sen verran, että kaiken tämän onnistumisen niin pohjalla on se luottamus kaikilla tasoilla. Että semmoinen kulttuuri, että luotetaan toisiin, että halutaan niin yhteisesti viedä tätä niin sanottu Suomi AB:tä eteenpäin.
Jyrki Virtanen Metallista, kuka syyllistää ketä?
Meidän nyt ei tarvitse sen enempää tähän syyllistämiseen mennä, mutta jos me katsotaan niin tämän päivän keskustelua, niin aina siellä, milloin on vika työmarkkinajärjestöissä, milloin se on hallituksen päätöksissä, milloin se on työnantajissa. Että kyllä tässä niin vuoron perään, että jokainen voisi katsoa peiliin tässä syyllistämisessä. Että se on niin aika helppoa aina kertoa sellaisia asioita, mitä joku tekee väärin. Mutta ennemminkin nyt täytyisi ruveta tekemään yhdessä näitä asioita. Kyllähän me saadaan päivittäin lukea lehdistä, että kuinka milloin pitäisi minkäkinlaista järjestelmää horjuttaa täällä. Meillä on loppujen lopuksi aika hyvä järjestelmä Suomessa, niin tämä työmarkkinajärjestelmä. Suomi on kohtalaisen luotettava ja vakaa yhteiskunta, että kyllä tänne pitäisi töitä saada. Ja ei tämä yhteiskunta ihan hirveästi, ja tämän hetken työmarkkinajärjestelmä, mikä täällä on, niin ei tämä rajoita yrityksien toimintaedellytyksiä, että Mä en usko niihin puheisiin, kun sanotaan, että tämä on jäykkä järjestelmä. Jos katsotaan pelkästään meidän alalla, meidän sopimuksia, niin siellä on lähemmäksi 60 asiaa plus sitten kaikki työaika-asiat lähes, mitkä voi sopia toisin työpaikkakohtaisesti, jos yrityksessä on semmoinen yhdessä tekemisen ja luottamuksen kulttuuri, että halutaan näin toimia.
Koetko, että tällaiset asiat on jotenkin murentamassa sitä yhdessä tekemisen meininkiä, tulkitsinko oikein, koska nyt tämä mun pieni otos, vajaa 20 yritystä, kun kävin näissä Pelastetaan duunit radio-ohjelman firmoissa, niin kyllähän siellä pääsääntöisesti oli hyvä henki. Metalli on kouluttanut työntekijänsä hyvin, että ennemmin neuvotellaan ja yritetään yhdessä tehdä sitä hommaa, ja yhtä lailla se on siis yrittäjäpuolella, että ikään kuin se kannustava ilmapiiri loisi sitä yhdessä tekemisen meininkiä, niin mitä ajattelet sitten? Että
no, kyllähän me tähän ollaan tietysti pyritty, ja näin opetetaan niin kuin omassa opistossammekin, missä myös on ihan yhteisiä kursseja, koulutustilaisuuksia, joihin osallistuu työnantajatkin. Ja meillä on ihan tämmöistä kehittämistoimintaa, jolla pyritään yrityksen eri toimintoja kehittämään yhdessä työnantajien kanssa. Että kyllä semmoinen vastakkainasettelun aika näissä asioissa tulee olla ohi. Että ainahan varmaan meillä tulee olemaan jonkunnäköinen näkemysero tässä niin sanotusti työ- ja pääoman jakamisessa. Mutta että kyllä se yrityksen etu tulee nähdä niin kuin kaikilla tasoilla, että se on yhteinen etu. Et turha kampittaminen ja vastakkainasettelu tulisi siellä poistaa. Et tokihan tämmöistä nousua voidaan murentaa eri tasoilla, että jos on heikot yhteistyösuhteet, tämmöinen negatiivinen ajattelumalli ylipäätään leviää täällä yhteiskunnassa, että kuvitellaan, että vain leikkaamalla työvoimakustannuksia, niin kaikki ongelmat ratkeaa. Yleisesti luottamuksen puute kaikilla tasoilla, että aika ajoin tulee näitä räikeitä ylilyöntiä erilaisissa bonusjärjestelmissä, erorahoissa, eläkkeissä.
Joo.
Kaiken kaikkiaan. No valtiovallan toimenpiteet, se, että jotain kun luvataan, niin pidetään se, mikä luvataan, että ei anneta toisella kädellä ja oteta toisella kädellä pois.
Hyvä. Kiitos näistä arvioista, Jyrki Virtanen Metallityöväen liitosta.
Kiitoksia.
Onko kommentteja, Minna Patosalmi, Matti Vanhanen?
Joo, muutama semmoinen juttu jäi tuolta. Ihan samaa mieltä tästä, että hinnalla emme voi kilpailla enää. Se on ihan selvä juttu. Ja sitten taas ihan konkreettisena asiana, mikä jäi tuossa mieleen, on nämä vientirenkaat jäi sanana mieleen. Ja mun henkilökohtainen mielipide ja kokemus vientirenkaasta on sellainen, että sinne maksetaan kuukausittain hirveän summa rahaa ja sitten järjestetään joku seminaari, missä on joku matchmaking tämmöinen, missä siis jotkut potentiaaliset yhteistyökumppanit muka sitten siellä vaihtelee niitä käyntikortteja, se oli sitten siinä. Eli
se ei toimi.
Ei todellakaan toimi. Ja nyt haluaisin niin kuin heittääkin tällaisen kysymyksen, että jos joku voisi keksiä tähän ystävällisesti jonkun uuden systeemin, niin se olisi oikein hienoa, että tämä vientirengas niin kuin sananakin on jo jotenkin esihistoriallisen kuulonen ja on varmaan ollut siellä yrityksessä jo ja tuolla yritysmaailmassa kauan ennen minua, että siihen uusia keinoja. Kiitos.
No eikö ne yritykset jotenkin itse halua, siis mikä siinä sitten tökkii, että
se on systeeminä todellakin jotenkin niin kuin vanhanaikainen. Eli se ei niin kuin, siinä ei niin kuin, harvoin on ollut niin, että ollaan saatu ihan konkreettisia uusia kauppoja tai muita sieltä, mikä pitäisi olla ehdottomasti se ykkös ja ainoa tavoite näissä tällaisissa vientirenkaissa. Mutta meillä on useampi tyhjä kortti jäänyt käteen. Toki tässäkin on katsottava peiliin, se yrittäjän pitää itse olla ja se yrityksen aktiivinen siinä. Se ei voi jäädä odottelemaan sinne, että sille tuodaan sitten niitä kauppoja kotiin. Mutta jotain uutta tähän.
Minullakin vähän sama käsitys tästä niin sanotusta viennin edistämisestä, että se, niin se useasti se seuranta jää heikoksi, että käydään delegaatiolla jossain, mutta sitten se jää siihen ja se jää niin kuin tietyllä tapaa hoitamatta loppuun. Yrityksessä taas normaalisti kun kauppaa tehdään, niin kyllä se on aika lailla selkäytimessä, että se pitää vielä loppuun saakka, muuten ei kauppaa tule. Mä olin tähän puheluun liittyen, niin tässä perushengestä ihan täysin samaa mieltä, että toi niin kuin oikea ote oli tällä Metallityöväenliiton edustajalla on parin asiaa huomiota. Ensimmäinen on se, että jos kannattaisi niin kuin, yrityksessä olennaista on se, että pitäisi tavoitteeksi asettaa myös yhdessä henkilökunnan kanssa, että ne tarjouskilpailut, joita maailmalla laitetaan, että ne voitetaan kotiin. Ja ollaan valmiita neuvottelemaan niin paljon, että kukin kauppa saattaa olla erilainen ja niissä saattaa olla aikataulutekijöitä, ehkä hintaankin liittyviä tekijöitä ja semmoista niin kuin joustavuutta, että yhdessä etsitään yrityksessä keinot, millä se voitetaan se kilpailu. Ja tässä niin kuin metallialalla siellä nämä sopimukset antaa joustomahdollisuutta ja opittaisiin niitä käyttämään mahdollisimman paljon. Ja mikä monesti meidän jäsenyrityksestä tulee toive on se, että tähän ikään kuin, että milloin se työ tehdään. Että silloin kun joku urakka on saatavissa, niin oltaisiin valmiita painamaan silloin töitä tosissaan, koska se voi olla sen tilaajan kannalta tärkeä, ja sitten saattaa tulla löysempi aika, jolloin sitten ei ehkä töitä ole, että tässä mielessä joustovaraa paljon. Sitten kannustaisin vielä ehkä Metallityöväen liittoakin miettimään tämä, kun hän sanoi, että aina on tämän työn ja pääoman välillä tietty ristiriita. Minusta ei tarvitse olla näin. Että kyllä meidän pitäisi, mä sanoisin, että tämmöinen kasvollinen kotimainen pääoma on suomalaisen työntekijän paras kumppani. Ja se yhteishenki pitäisi aikaan saada, että myös myös täällä niin kuin työntekijöiden puolella ymmärretään se, että nämä rahoitusongelmat on sellaisia, että nyt me tarvitaan aikaisempaa enemmän omaa pääomaa, sitä kirottua pääomaa. Että yrittäjille pitää olla omasta takaa paukkuja enemmän. Yrityksen pitää pystyä vaurastumaan. Silloin se pystyy saamaan entisillä ehdoilla myös pankista lainaa. Että oma pääomatarve on kasvanut. Ja sen takia pääoma ja työn ristiriidasta pitäisi lopettaa puhe ja sanoa, että ne on toistensa liittolaisia.
Näin, otetaan yleisöä mukaan täällä sähköpostilla. On tullut Henriltä viesti, hän kirjoittaa itse asiassa muutamankin kommentin liittyen siihen, että miten Suomi saadaan jälleen uuteen nousuun ja tarjoaa täällä muun muassa tällaisia malleja, että yrityksen arvonlisäveron alarajan nosto, Englannissa noin 80 000, sitten työllistämisen kulut alas, tai ALV-vähennys, luopumalla jakamattoman voiton verotuksesta, eli varaa investoida ja kehittää, ja tämä malli tulisi Virosta. Palvelujen ALV alas ja pienyrittäjälaki, perus- ja ihmisoikeudet, jotta uskaltaa yrittää. 100 yrityksestä 100 ei onnistu, sen kaikki ymmärtävät, joten lainsäädäntö ei ole ajantasalla. Ja hän vielä kirjoittaa, että PS, pienistä puroista kasvaa paljon vientiä ja varmasti myös helmiä.
Täällä on myös toinen sähköposti, joka liittyy itse asiassa hyvin ajankohtaisiin asioihin. Kaikkihan on tässä ajankohtaista, mutta varsinkin näihin säästöihin. Suomessa on jo vähennetty väkeä julkiselta sektorilta. Olisin kyllä sitä mieltä, että ei tarpeeksi. Olisi syytä vähentää väkeä johtoportaista ja vähentää johtajia, heitä on liikaa. Tai siis tekeviä käsipareja ei tarvitse vähentää, vaan näitä turhia paperien pyörittäjiä. Valtiontalouden tarkastusviraston pitäisi tarkastaa jokainen virka ja toimi, onko se todella tarpeellinen. Pitääkö meidän olla huolissaan tästä julkisen sektorin osuudesta? Se on aikamoinen, kun ajattelee, että kun niitä vientituloja on tosiaan vähentynyt ja me kasvettiin kovaa silloin 2000-luvun alussa ja julkisen puolen menot kasvoi. Niin.
Tilanneasetelma on siltä tavalla muuttunut, että menneinä vuosikymmeninä tämä pohjoismainen malli, jossa on laajat julkiset palvelut ja korkea veroaste, se ei estänyt sitä, etteikö elinkeinoelämä voinut olla myös kilpailukykyinen. Se johtuu sitten siitä, että globaali talous ei ollut avautunut ja me ensiassa kilpailimme semmoisten talouksien kanssa, joissa on myös korkeat yhteiskunnalliset kustannukset yrityksille. Mutta nyt tilanne on muuttunut niin, että meidän yritykset, jotka joutuu kantamaan suoraan tai välillisesti näitä yhteiskunnan korkeita kuluja, joutuu kilpailemaan sellaisten maiden yritysten kanssa, joilla nämä yhteiskunnalliset kustannukset on huomattavasti alempia. Tämä vaikuttaa tähän kilpailuasetelmaan. Eli sen takia voi sanoa, että jokainen veroaste prosenttiyksikkö, se rasittaa meidän kilpailukykyä. No emme me ei pysty, mä olen ihan varma, että me pystymme palaamaan kyllä alhaisemmalle kokonaisveroasteelle. Se ottaa oman aikansa ja se pitää tavoitteeksi asettaa, mutta tämä meidän velkaantumisen vauhti on ollut sellaista, että ihan heti ei kokonaisveroaste valitettavasti alene. Mutta ilman muuta se on kilpailukyky rasittava. Jokainen vero taitaa lopulta kiertyä yritysten kustannuskilpailukykyyn.
Mitäs Minna?
No siitä ihan ensimmäisestä kommentista, mikä luettiin tässä alussa, niin jäi niin kuin sellainen kaikuja, mitä muutkin yrittäjät on tuossa puhunut, että yleisesti ottaen esimerkiksi niiden muutaman ensimmäisen työntekijän palkkaaminen sinne, eli ihan oikeasti niiden uusien työpaikkojen luominen, niin saattaa olla hyvinkin vaikeaa juuri tämän tämmöisen niin kuin paperisodan takia, että siinä on myöskin yksi tämmöinen niin kuin hidastava asia sieltä puolelta.
Näin on. Millä lailla sitten voitaisiin vielä kohentaa näitä yritysten edellytyksiä? Erään arvio, onko se Forbes-talouslehti on sanonut, että oliko se kuudenneksi parhaimmat olosuhteet on kuitenkin yrityksille, niin, mutta vielä ilmeisesti tarvittaisiin jotain, vai?
Mä katsoisin jonkin verran tänne taas tälle inhimilliselle puolelle, että minkälainen tämä meidän niin kuin ihmisten into ottaa riskiä on, että me ollaan näissä niin kuin yleissä puitteissa, meillä on hyvä koulutustaso, osaamista, meillä on suhteellisen tehokkaasti toimiva hallinto, siis tarkoitan tätä byrokratiaa, että meillä yrityksen perustaminen ja tällainen asia kansainvälisesti ottaen kohtalaisen helppoa. helppoa sittenkin. Mutta yhdessä asiassa me ollaan selvästi jäljessä oikein reippaasti muuta Eurooppaa ja Yhdysvaltoja. Se on tämmöinen yleinen yrittäjyysaktiviteetti. Et kun suomalaiselta kysyy, on sitten aikuisväestöltä tai oppilaitoksessa olevilla, niin noin 8% sanoo, että he harkitsevat yrittäjäksi ryhtymistä. USA:ssa se on monta kertaa korkeampi ja Länsi-Euroopassa keskimäärin kaksinkertainen. Eli meidät tuonne, esimerkiksi mun ikäluokka on koulutettu toisen palvelukseen, asenteellisestikin. Ja me tarvittaisiin huomattavasti laajemmasta porukasta niitä, jotka haluaa tulla yrittäjäksi. Ja sieltä löytyy sitten sellaisia tyyppejä, jotka ovat valmiita toisten puolesta ottamaan riskiä työllistämään toisia. Että tätä ei yhteiskunta ei koskaan saa näitä työpaikkoja yrityksiä kasvua, vaan se on ihmisistä kiinni.
Saanko mä kysyä Matti Vanhanen tähän väliin, että mikä sitten meidät suomalaiset pelottaa pois siitä yrittämisestä?
Mä luulen, että meillä on pitkä perinne. Tämä sodanjälkeisen historian perinne oli se, että meillä hyvin pitkään ikään kuin nojattiin. Meillä oli teollisuus poikkeuksellisen suuryritys keskittynyt, meillä nämä organisaatiot tähtäisi siihen, sitten tuli julkinen sektori. Me oltiin ikään kuin, niin kuin sanoin, niin meidät koulutettiin ja kasvatettiin toisen palvelukseen. Me oltiin tämmöinen organisaatio-instituutiokeskeinen yhteiskunta tässä idea ja lännen välillä. Tämä on nyt viimeisen parinkymmenen vuoden aikana, tämä henki on selvästi muuttunut, mutta tätä vanhaa asennetta, me ollaan tietyllä tapaa turvallisuushakuisia. Me sijoitetaan rahamme asuntoihin ja pankkitilille, mutta ei suinkaan yritysten riskipääomaksi. Ja me ollaan niin kuin, me vältämme riskinottoa. Ja tämä on jo, mä sanoisin, että tämä on vähän tämmöinen kulttuurisidonnainen ja tämän sodan jälkeisen hyvinvointiyhteiskunnan henkinen tuote. Ja siitä vähitellen ollaan pääsemässä irti. Siitä tämä yliopistojen startup-huuma on hyvä esimerkki, että siellä on kasvamassa uusi polvi, joka ajattelee toisin. Ja se, huomaan sen samoin myös Perheyritysten liiton Next Generation seuraajapolvitoiminnassa. Siellä on aivan erilainen henki. Et tässä suhteessa mä oon optimistinen, että nuori polvi on muuttamassa tätä asennetta.
Minna Patosalme, sä oot 30, niin onko sut koulutettu ja onko se asetelma erilainen?
Joo, no mä oon ehkä vähän jäävi arvioimaan tuota yrittäjäksi ryhtymistä, koska oon itse elänyt semmoisessa yrittäjäperheessä aina. Niin on tietyllä tavalla kasvanut siihen niin kuin ihan alusta asti.
Mutta entä sun tuttava piiri? Siis se, sä opiskelit Vaasan kauppakorkeakoulussa, oliko se Vaasan yliopisto silloin, niin siitä porukasta. Sä oot opiskellut kuitenkin liiketaloutta, kauppatieteitä.
Joo, kyllä. Ja siis mun niin kuin ikäpolvessa ei minun mielestä ole havaittavissa sellaista niin kuin minkäänlaista yrittäjää niin kuin vastaisuutta ainakaan. Että sellaista en, niin kuin, en oikein, vaikka yritä muistella, niin en voi havaita. Mutta että yleisesti ottaen mietin, että suomalaisia ehkä vaivaa sellainen mustasukkaisuus omista ideoista ja niistä niin kuin ajatuksista ja siitä tiedosta. Ja pitäisi jakaa sitä tietoa ja verkostoitua ja yhdistyä. Ja nyt kun niitä yrityksiä vapautuu sieltä, kellä ei ole jatkajaa, niin tämähän on niin kuin miljoona taalan paikka kaikille, jotka haluaa nyt ryhtyä yrittäjiksi. Että nyt niitä yrityksiä on oikeasti siellä ostettavana ja myös sitten muut yritykset voivat niitä ostaa halutessaan kasvaa.
Näin, kiitoksia tuosta. Ja meillä on seuraava soittaja linjalla tämä puhelumatkaa tänne päähän järven päästä ja meillä on Reijo langoilla. Hyvää iltaa, Reijo.
Joo, hyvää iltaa.
Hyvää iltaa. Mitä haluaisit kysyä tai kertoa?
Sen verran, itse olen yrittäjä ja tehnyt kauppaa Japaniin ja käynyt tuolla Aasian maissa ja tuolla kiertämässä ja katsonut, mitä se vientikauppa Suomesta sinne päin on. Ja aina törmätään tähän rahan kurssiin, että meidän raha on väärässä kurssissa suhteessa näihin Aasian maihin. Kekkosen aikaa meidän oli suutkut helppo vielä elää, kun Kekkonen heilotti devalvaatiokeppiä, niin kaiken rekat virtasi aamuna niin, että ei mitään ongelmia. Ja nyt kun tätä julkista maisumista, niin onko mitään muuta vaihtoehtoa, kun laittaa nämä julkisen sektorin palkat tähän kansan tuloksen mukaan? Ja minkälaista käyttökatetta tätä meidän kansa tuottaa, niin sen mukaan kellus nämä julkisen sektorin palkat. Ja yritykset, ne saisi kilpailla aidosti siitä ammattitaitoisesta työvoimasta, mikä heille on tärkeää. Ja palkata ne sen mukaan, mitä se heidän ammattitaito edellyttää. Ja tämmöinen raskas sidonnaisuus pitäisi saada kyllä purettua.
Mitä herättää Reijon kysymys?
Ensin, että ajan myötä meidän elintaso on sitten julkisesta sektorista tai muusta, niin sehän asettuu tämän meidän tuottokyvyn varaan. Että ellei tätä saada nousuun tätä yritystoimintaa, niin meidän elintaso heikkenee ja leikkautuu. Ja siinä on näitä Reijon mainitsemia tekijöitä edessä. Että tämä valuuttakurssitekijä, se on ilman muuta, se on yksi kauppaan liittyvä asia, mutta tätä devalvaatiokonstia ei enää ole oikein käytössä. Meillä on kelluva valuutta, Saksa on vahva ylijäämätalous edelleenkin ja se ylläpitää tätä valuutan arvoa, että meidän pitää ottaa todesta se, että yhteisessä valuutassa pitää kyetä tämmöistä niin sanottua sisäistä devalvaatiota, eli huolehtimaan itse kustannuksista. Se pitää meidän tehdä itse, eikä se millään hallinnollisella päätöksellä enää voida meidän elintasoa leikata, vaan se pitää tehdä itse sen kymmenissä eri tilanteissa.
Miltä kuulostaa, Reijo?
Reijo on itse asiassa jo häipynyt linjoilta, mutta seuraava soittaja olisi kyllä jo tarjolla täältä.
Otetaan mukaan.
Harri Laitilasta, oletko kuulolla? Terve.
Olen, joo. Morjesta.
Milläpä sijalla sinä olet?
No, mä olisin Matti Vanhaselta kysynyt semmoista asiaa, että mistä se johtuu tämä Suomen energiapolitiikka, kun rakennetaan ja värkätään näitä isoja ydinvoimalaitoksia ja nähdään, että kuinka tärkeä tämä energiapolitiikka on yleensäkin yrityksen ja valtioverotuksen ja kaikkien kannalta, että kuinka se voi mennä niin kuin mönkään esimerkiksi, kun katson tätä Olkiluottoa, kuinka paljon se on kesken. Et meiltä löytyisi itse tätä tietotaitoa ihan tarpeeksi, jos me pystytään jossain Riihimäellä esimerkiksi ongelmajätelaitoksissa polttamaan ja hävittämään kaasuja, taistelukaasuja ja muita, niin kyllä me pystytään nämä Suomen jätteetkin hävittämään ja muuttamaan ne energiaksi. Keskitytäisiin paljon enemmän tähän semmoiseen osaamiseen, mitä me itse osataan, eikä jätetäisi ongelmia jälkipolville. Et tämä oli se yksi kysymys, että siihen tarvitsisi niinku tavallaan satsata. Ja toinen oli se, että kun puhutaan näistä uusista yrityksistä ja niiden suunnitelusta ja tekemisistä, niin minua ihmetyttää aina, että miksei nämä suuryrityksen johtajat tai poliitikot, kun heillä on suhteita ja kaikki niin kuin jo valmiiksi ja ovat paljon paremmassa asemassa kuin ne, ketkä lähtee tavallaan velkarahaa rakentamaan, jotta yrityksiä työllistämään muita, niin minkä tähden ne ei sitä tee, että onko se sitten tavallaan, että se on itse tavallaan ollut päättämänsä tehnyt se homma niin vaikeaksi, että he näkee, että ei hekään pysty tavallaan viemään niitä eteenpäin. Vaikka heillä olisi suhteet ja rahoitus olisi paljon helpompi hankki kuin näillä tavallaan, mitkä lähtee täällä ruohonjuuritasolta töistä. Että tämmöinen kysymys, nämä kysymykset niin sinne.
Kiitos, Harri.
Eipä se ole yrittäminen sen helpompaa entiselle teollisuusjohtajallekaan varmasti, että samanlaisia vaikeuksia siinä on, mutta ymmärrän kyllä varsinkin tuon lopun hyvin ja sanoisinkin, että kyllä se yrittäjäksi pitäisi tietysti ensisijaisesti meidän saada kannustettuakin niitä, jotka on saaneet yhteiskunnallekin parhaan koulutuksen ja on niin kuin lähtökohdiltaan tässä suhteessa hyvät edellytykset myös tähän kansainväliseen maailmaan. Mutta varsinkin tuosta puheenvuoron ensimmäisestä osasta olin täsmälleen samaa mieltä. Tosin toivo, että saisivat nyt sen Olkiluodonkin valmiiksi. Se on täysin yksityisesti rahoitettu ja se ei kenenkään muiden voimavaroja vie, mutta että sehän ei meidän energiapolitiikkaa ratkaise, vaan suurin osa energiasta on muuta kuin sähköä ja siellä on tästä etenkin uusiutuvasta energiasta ja jätteiden käyttö, niin on täsmälleen samaa mieltä, että pitäisi kotimaista pystyä paljon lisäämään ja korvata sillä myös tätä tuontia, saada sitä vaihtotasetta sitäkin kautta parannettua.
Täällä on myös sitten sähköpostilla tullut tämmöinen kysymys, että pohdiskelu, että suomalainen teollisuuspolitiikka on Neuvostoliiton tapaan ollut aina suurten yritysten linjaamaa. Edelleen Nokia ja muutama suuriyritys vaikuttavat vahvasti yhteiskunnan rakenteisiin, työlainsäädäntö, yhtiölait, tutkimuspolitiikka ja niin edelleen. Olemmeko luoneet liian vahvasti suuryhtiöpainotteisia rakenteita, jotka hidastavat uuden syntymistä PK-kentällä? Ja miten näitä rakenteita pitäisi muuttaa, että uutta syntyisi nopeammin?
Joo, ehkä tämäkin kysymys vähän mun suuntaan. Mä oon tuon kysymyksen kanssa lähtökohdassa vähän samaa mieltä, minkä mä äsken sanoin tästä suurista yksiköistä. Sitä vielä tätä suurten yksikköjen linjaa, sitä niin kuin edisti takavuosina se, että meidän myös pääomamarkkinat oli sellaiset. Meillä oli isot työeläkeyhtiöt ja oli Kelat ja muut. Eli meillä myös se pääoma, niin kuin, se oli vähän tehty tämmöisiä tarkoituksia varten. Sen sijaan tässä PK-yritystoiminnan kasvattamista tarvittaisiin paljon yksityisiä ketteriä pääomia, jotka aidosti tekee omia riskipäätöksiä ja saataisiin omistajille kertymään varallisuutta, jota käyttää yrityksen kehittämiseen. Että myöskään nämä pääomamarkkinoiden tämmöiset suuret turvallisuushakuiset instituutiot, ne eivät ole suinkaan ikään kuin, mä sanoisin, että ne eivät ole erityisesti edistämässä PK-yritystoiminnan kasvua, jossa usein se riskiotto on paljon suurempaa. Siellä on riskiottajana minä kaltaiset yrittäjät. Riskinä on, että menee kaikki. Esimerkiksi työeläkeyhtiöt, ei ne voi sellaista riskiä ottaa.
Joo, erittäin hyvä pointti ja nimenomaan tämä rohkeusasia siihen, että jos vaikka yritysostojakin tehdään, niin pitäisi pystyä katsomaan paljon laajemmalla niin kuin sektorilla sitä asiaa, että ei osteta sellaista yritystä siihen lisäksi, mikä on tiukasti sillä omalla toimialalla, vaan voidaan hypätä ihan uusille urille ja laduille ja lähteä sitä kautta hakemaan kasvua ja myös niitä pääomia.
Onko puhelu?
Itse asiassa sähköposti, tuosta tartuin tuohon sanaan ostaminen. Täällä Juhani kysyy lyhyesti ja ytimekkäästi, että mihin on jäänyt osta kotimaista ajattelu?
Osaatko minä sanoa yrittäjänä, on se teillä yritysosto, kun te ostatte tarvikkeita ja muita, niin painaako se kuinka paljon?
Meillä on muutamia tämmöisiä toimittajia, mitkä todella on sen takia valikoituneet, koska he ovat lähellä. Eli onko tämä nyt sitten tällaista niin kuin lähikomponenttien ostamista vai mitä se sitten lienee, mutta kyllä se tietyllä tavalla myös merkitsee. Eli aina se hinta ei ole välttämättä se määräävä tekijä, vaan myös se aikataulu ja saatavuusasia.
Kyllä meillä perheyritysten liiton jäsenistä mä huomaan, että kyllä monille heille merkitsee hyvin paljon se, että jos yhteistyökumppaniksi tulee toinen perheyritys, niin mielellään tekevät yhteistyötä sen kanssa. Että kyllä tämän tyyppiset niin kuin arvot on itse asiassa aika ohjaavia monen käyttäytymisessä. Mutta suuren kuluttajakunnan joukossa, niin koska sitä tietää, kun tuolta nettikaupasta ostaa, että minkä maalainen tämä nettikauppa on, ei siihen enää kiinnitä ihmiset huomiota.
Mennään tähän Minna Patosalmen erikoisalan markkinointi. Sä oot siellä Ferroplanissa, hoidat sitä markkinointia ja kun mä kävin näissä yrityksissä, niin se markkinointi ei ollut semmoinen ensimmäinen asia, joka siellä muodostuu teemaksi. Että tämä tuotekehitys oli jo ikään kuin hyvässä vaiheessa ja siitä oli helppo saada yrityksiä mukaan, mutta miksi tämä markkinointi tökkii? Koska sehän on yksi tapa saada niitä tuotteita maailmalle ja ensiksi Suomeen ja maailmalle ja kansainvälistyä, niin miksi se on niin vaikeaa?
Jossain kuulin sellaisen kauhukuvan, että suomalaisilla on tapana tehdä markkinointia niin kuin muut. Eli he katsovat muista mallia, vaikka markkinoinnin idea pitäisi olla nimenomaan se, että siinä erottaudutaan muista. Ja siinä on semmoinen lähtökohta, mikä on vähän pielessä. Ja meillä esimerkiksi sitten tuolla teollisuuden alalla ja tällaisissa metalliyrityksissä, niin on mukava tehdä kaikenlaista markkinointia, koska melkein mitä tahansa tehdään, niin aina erottaudutaan, koska muut ei tee mitään. Eli kaikkien muiden jutut on turvallisia ja luotettavia sinivalkoisia. Ja siitä yritetään vähän poiketa ja se onkin sitten ihan yllättävän helppoa oikeastaan meidän toimialalla, onneksi. Vielä.
Niin teillä oli pinkki tehdas alihankintamessuilla.
Joo, meillä oli siellä Suomen pinkein tehdas ja se kyllä herätti siellä aivan loistavan suosion. Ja uskotaan, että tänä syksynä sitten Tampereella nähdään monta pinkkiä tehdasta, mutta sehän on meille nyt sitten jo last season tämä pinkki, että nyt ollaan uusilla teemoilla liikenteessä.
Niin mä muistan tässä haastattelussa sun isäsi Pentti Patosalmi oli sanonut sulle, että tee kun toisin, niin sä erotut. Ja sä oot ilmeisesti noudattanut sitä tapaa.
Joo, kun teet eri lailla kuin muut, niin teet paremmin. On tää hänen slogan. Ja se on sitten, tää eri lailla tekeminen on selkeästi jäänyt nyt meidän ja mun tällaiseksi tosi pahaksi päähän pinttymäksi. Että se on sitten yritettävä joka paikassa vääntää eri tavalla. Että tässä ihan viime viikkoina mietittiin, että pitäisi tehdä palautelaatikko, mutta eihän me nyt voitu missään tapauksessa tehdä semmoista, koska se on aivan liian perinteinen asia. Ja nyt ollaan jo kaukana jossain sfääreissä miettimässä, että mitä se palaute oikeastaan tarkoittaa.
Miten se näyttäytyy, tämä markkinointiasia perheyritysten liitosta?
No, mä oon kysellyt semmoiset menestyneiltä yrityksiltä, että miten se kansainvälistyminen lähti liikkeelle. Niin lähes kaikki vastaa, että messuille maailmalle. Ja joillekin siihen saattaa mennä kymmenet messut kerta toisessa jälkeen ennen kuin rupeaa lyömään läpi. Mutta messut ne on todella merkittävässä roolissa. No, tällä hetkellä kyllä aika paljon tässä markkinoinnissa korostetaan myös sitä, että miten pitää pystyä saamaan myös sosiaalisen median kautta niin kuin asiakkaat vuorovaikutukseen osallistumaan, antamaan palautetta ja käymään keskustelua. Että se on selvästikin tämmöinen uusi aalto tässä. Ja tämä varsinkin silloin, kun on kyse tuosta niin kuin, yritykseltä kuluttajille kaupassa. Tällainen yritykseltä yritykselle niin kuin alihankintatyyppinen, niin siinä on varmaan eri menetelmät. Siellä varsinkin nämä messut korostuu.
No entä suomalaisten messuille valmistautuminen? Yksi tämmöinen konsultti mulle sanoi tämän viime syksyn aikana, että esimerkiksi Venäjällä messut on ihan toinen asia kuin Suomessa. Että suomalaiset menee vähän niin kuin hengailemaan sinne, että ei selvitä tehdä niitä kotiläksyjä etukäteen, että saataisiin kaikki mahdollinen hyöty ja ilo siitä irti, vaan se on kiva tapahtuma.
Joo, siis suomalaiset menee messulle juuri niin, että siellä on mies- ja esitennippuja, ne saapuu 15 minuuttia messujen alkamisen jälkeen sinne hikihatussa juokseen. Sitten ne näpyttelee sitä kännykkää siellä tiskin takana 3 päivää ja ihmettelee, että ei tästäkään nyt tullut sitten taas mitään. Mutta se on juuri niin, että sinne pitäisi lähteä ihan toisella tavalla, että ne sinivalkoiset osastot pois kokonaan sieltä ja selkeät tavoitteet niille messuille ja sitten sen jälkeen niitä voidaan myös mitata niitä tuloksia. Ja mieluiten, jos saadaan siihen vielä sitä sissimarkkinointia vähän liimattua päälle, niin aina parempi.
Otetaan tämmöinen sähköpostiviesti. Täällä on tuotu esille sellainen asia, joka myös varmasti tuo sitä tuottavuutta, jos se vaan vielä hoidetaan hyvin. Siis toki on olemassa jo sellaisia enteitä. Tämä ihminen ehdottaa, että ihan tavallista työtä arvostettaisiin enemmän. Tai että jokainen, joka työhön pystyy, voisi osallistua siihen. Ja sitten täällä on myös tämmöistä pohdiskelua siitä, että milloin saisi tukea yhteiskunnalta ja pitäisi helpottaa nuorien ihmisten elämää rakentamalla heille edullisia asentoja. Ja ajatellaan myös maaseudun kehittämistä, metsänhoitoon liittyvät, matkailu ja yrittäjyys. Mutta jos tähän johtamiseen nyt mennään ensiksi, niin sehän on selvä asia, jos ihmisiin suhtaudutaan kannustavasti ja heiltä kysytään asioita ja heillä on sellainen tunne, että he pystyvät vaikuttamaan asioihin, niin he tekevät sitä työtään paremmin, tehokkaammin ja sitoutuu niihin asioihin.
Kyllä, enpä voisi olla enempää samaa mieltä. Ja meillä nyt esimerkiksi tästä ihan käytännön esimerkki on tällainen meidän oma Dream Team, mikä on meidän tämmöinen moderni johtoryhmä, johon avoimella haulla haettiin koko meidän yrityksestä osanottajat. Ja kaikilla oli samanlainen mahdollisuus osallistua tähän hakuun. Ja näistä ihmisistä, jotka tähän hakivat, niin valittiin sitten 7 tähän ryhmään. Ja siinä on nytten ryhmässä henkilöt ihan titteliin katsomatta meidän jokaiselta osastolta. Ja myös kuka tahansa yrityksestä on milloin tahansa tervetullut kuuntelemaan meidän kokouksiin, mitä siellä tehdään. Ja meidän työlista on julkinen ja kaikki saavat sitä katsoa, mitä tehdään ja millä aikataululla.
Te panitte myös yrityksen arvot romukoppaan, kun ne arvothan on hirveän helposti semmoista diibadaapaa, että niistä vaan puhutaan ja ne ei välttämättä merkitse yhtään mitään ja varsinkaan jos ei ne ole siellä ruohonjuuritasolla heti ihmiset osaa sanoa, että mitä se merkitsee mun työn kannalta, niin miksi päädyitte siihen?
No arvot oli just sellaiset kuin muillakin, eli joskus 2000-luvun alussa kehystettiin siihen aulan seinällä laitettiin ja enpä oikein itsekään muista, mitä siinä mahtoi lukea, vaikka kyllä ne porukalla alun perin laadittiin ja ne heitettiin sitten roskakoppaan ja otettiin tilalle tällainen Ferroplan tapa toimia, mihin kuuluu vain 3 sanaa, eli vastuu, palaute ja kehitys. Ja siihen kiteytyy se koko tärkeä toimintatapa, millä meidän porukka sitten toimii ja huoneentaulut muistuttavat siitä heitä joka päivä. Ja muistisääntönä tässä toimii VPK.
Yrityskyselyissähän on todettu se, että yrittäjät itse myös toivoo jotenkin tukea enemmän sille johtamiselle ja näille henkilöstöasioille. Että kyllähän niin kuin yksi yrittäjä myös sanoi sitä, että tämä tämmöinen liiketoiminta, se menee kyllä. Siis toki nyt on rankat ajat ja tarjouksia tehdään ja muuta, mutta jos niissä henkilöstöasioissa on sotkua, niin sitten se vasta tosi raskasta onkin, niin miten se näkyy siellä perheyritysten liiton kautta?
No se varmaan silloin kuluttaa siellä työyhteisön sisällä valtavan paljon aikaa ja vaivaa, ja jos kaikilla on vähän paha olo, niin ei silloin sitten tule yhteishenkeä. Että kyllä johtaminen on hirveän vaikea taiteen laji, mutta että sillä ratkaistaan se, että miten kyetään motivoimaan sitä organisaatiota ja työntekijöitä. Silloin se on myös ihan ratkaiseva myös työhyvinvoinnin kehittämisen kannalta. Se on valtavan paljon ihmisistä itsestään kiinni. Et meillähän on, en mä tiedä, varmaan 200 000 ihmistä on johtavassa esimiesasemassa yrityksissä ja julkisella sektorilla. Et sitä ei koskaan millä yhteiskunnallisella päätöksellä saada, että nyt tehdään hyvää johtamista. Mä heittäisin tähän johtamiskeskusteluun tämän niin kuin paikallisen sopimisen asiasta sen niin kuin ajatukset. Siis paikallisella sopimisella, silloin jos voidaan ottaa se henkilökohtainen suorite myös palkkauksessa aikaisemmin paremmin huomioon, niin se itse asiassa pakottaisi myös esimiehet aidosti niin kuin läpinäkyvään hyvään arviointiin siitä, että miten sitä työsuoritusta palkitaan. Ja mä veikkaan, että sen suurin vaikutus olisi ehkä, ei niinkään tähän suoraan kilpailukykyyn liittyen, vaan se, että tulisi parempaa johtamista. Että kyllä johtamisessa on aina kyse myös palkitsemisesta. Että ihmisten johtaminen, niin kyllä siinä on aina kyse myös siitä, että mitkä on sitten ne välineet johtamisessa, ja palkitseminen on yksi keino. Ja tässä suhteessa meidän yhteiskunta on pikkusen tasapaksu. Me ollaan totuttu siihen, että kaikki on ylhäällä sovittu ja palkitsemisasiat on neutraaleita. Että se on hurja haaste, jos esimiehellä on valta päättää jokaisen kohdalla, mikä katsoo työsuoritetta ja palkita sen mukaan. Että se ei ole mikään helppo juttu, se vaatii ison kulttuurin tässä johtamisen tavan muutoksessa.
Ja sitten on myös se, että se valittaminen, johon varmaan jokainen syyllistyy jossain vaiheessa, että töissä sitä, töissä tätä. Mä soittelin tässä ennen luottamusmiehille ja yksikin kertoi sen, että sitä urputusta on, mutta sitten kun kokoonnutaan yhteen, hei, että nyt pitäisi ruveta niin kuin tekemään jotain, että mitä tehdään, mitä me yritetään parantaa tätä, niin aktiivisuus on heikohko. Ja se semmoinen työssä kehittäminen, niin sehän on muun muassa Marko Kesti on todennut, että jos sitä itse työtä kehitetään, siihen pannaan niitä panoksia, niin se tuottaa yritykseen sitten ihan euroja sen viivan alle. Onko sä Minna huomannut tällaista, että se kannattaa se tekeminen?
Joo, ehdottomasti yritetään kannustaa tähän tämmöiseen nyt molemmin suuntaiseen palautteen antamiseen. Eli silloin jäätäisi niistä nurkkakeskusteluista pois sieltä ja päästäisiin ihan oikeasti kehittämään juurikin niitä asioita, mitkä ei ole vielä kunnossa tai mitkä vaatii parantamista. Eli ihan juuri tätä työtä tehdään joka päivä siellä.
Joo, mä oon ihan samaa mieltä Minnan kanssa. Täydentäisi tätä sille, että meillä aika hyvin Suomessa osataan keskustella siitä, että miten niin kuin työntekijöitä pitäisi huomioida, mitä siellä pitäisi lisää. Mutta nyt olisi paikka ja aika kyllä myös keskustella ihan siitä, että mitä nämä yrittäjät tarvitsevat, mitä nämä omistajayrittäjät tarvitsevat, ja siinä pitäisi kuunnella heitä. Meillä valtavan paljon, voisi sanoa, niin kuin mestaroidaan sillä, että muut tietää, miten omistajat ja yrittäjät pärjää, miten heidän asioita kohdellaan. Nyt pitäisi kerta kaikkiaan kuunnella sitä, että mitä yrittäjät itse odottaa, ja yhteiskunnan pitäisi, voisi sanoa, vähän niin kuin taipua siihen suuntaan.
Vielä sähköpostiviestiä tässä lopuksi. Suomessa suhtaudutaan kilpailuun aika puhdasoppisesti. Samaan aikaan Kiinan valtio raivaa tietä kiinalaisfirmoille. USA:ssa on tiukka osta kotimaista politiikka julkisissa hankinnoissa. Voisiko Suomen valtiokin ottaa hieman aggressiivisemman otteen sortumatta kuitenkaan yrittäjän rooliin? Mitä valtio voisi tehdä luontevasti?
Tuleeko sinulle mieleen, mitä niin kuin viennin kannalta voisi?
No sinänsä en niin kuin sitä sanoisi, että se kilpailu on huono asia, koska nyt tulee tällainen, meillä on tuolla maakunnassa, eli Päijät-Hämeen yrittäjille tämmöinen hieno teemavuosi menossa kuin vain kilpailu jalostaa. Että tietyllä tavalla ei se pelkästään huono asia ole, mutta se millä tavalla sitä voisi tukea, niin se on sitten toinen.
Mä puolustaisin kyllä tätä kilpailua, varsinkin pienen maan talouden kannalta ja pienten yritysten kannalta. Se kansainvälinen kilpailu, niin se lopulta se johtaa myös niin kuin työnjaon kehittymiseen, että eri asioissa aina löytyy joko Suomesta tai ulkomailta se tehokkain ja tuottavimmin tuottava. Ja se pitää sen kilpailun yllä, että jos pieni maa on kovin itseään suojeleva, niin se johtaa vähän niin kuin Neuvostoliitossa, että ne tuotantorakenteet muuttuu kannattamattomiksi, ja sitten kun ne avautuu avoimelle kilpailulle, niin ne ei kestä. Että kyllä se ei siitä mihinkään pääse, että kilpailu on aika välttämätön osa tätä talouden tuottavuutta ja tehokkuutta.
Kiitos Perheyritysten liiton toimitusjohtaja Matti Vanhanen ja Ferroplanin markkinointipäällikkö Minna Patosalmi. Nyt me ollaan löydetty tällaisia asioita tänään siihen, että millä nousuun. Yhtä viisautta ei ollut, mutta muutamia aiheita.
Kiitoksia myös toimittaja Teija Peltoniemelle, ja pelastetaan duunit siis viimeistä kertaa tämän viikon torstaina vielä tästä sarjasta. Parinkymmenen sekunnin kuluttua kello tulee 20. Radio Suomessa tarjolla Yle Uutisia. Uutisten jälkeen päivitetään urheilun tapahtumat. Uskoisin, että jääkiekkoa on ainakin siellä Jussilla agendassa mukana. Ja säätietojen jälkeen onkin sitten kantritohtorin juuri hoitoa.